Revuo Esperanto, oktobro 2023, pagio docent hoc, educado pri etoso, articolo de Ahmad Mamdoui. Ec de la dec de maio, gis la dec naua de julio 2012, mi ciu semaine interviuis professoron Renato Corsetti, dec foioin. Ciu foie dum pli mal pli uno horo. La interviuo, ciu ocasis vive per Zoom, estis publiche antau annoncitai til che interessigiantoi povis libere partopreni en ili, cai ec presenti sia in demando in fine de mia interviuo. Average eble circa o dudec personoi el diversai landoi ciu foie ce estis la interviuoin. La completa registrajaro spekteblas en www.apparat.com/playlist/quin1sep8 0 sep. En ciu intervjuo mi demandis la opinion de professor Corsetti IA pri uno en la plej gravaj esperantistoj de nia movado, ekzemple Hector Hodler, Edmond Privat, Ivo La Penna, cae Tibor Sekely, ciam li estes parolanta pri Tibor Sekely, ciu ia voyagis al eble circa 100 landoi, cae in plei multo el ili ocasigis esperanto cursoin, cae au fondis esperanto asocion, au societon, ec aperis la ideo pri la proiecto esperanto cursaro Tibor Sekely etoso. La proiecto, ciu comencigis per la iniziato della professoro, cae per helpo cae rimedoi della Irana Esperanto Asocio, IREA, disponigas libere, sen paghe, sen liman zoom conton al ciu ciu desiras ocasigi Esperanto curson en etna lingvo au en Esperanto, au ec volas instrui iut facon au arton per Esperanto al ce desiranto. Cadre della proiecto, gis nun ocasis Esperanto cursoi en la taia fare de Jar Barui Royanosunton, la Indonesia, Ilia Dewi, Suaila, Nino Vessella, cai Elise Beilongo, Vietnama, Hoan Tran, Gioio, Kurda, Schler Karimi, Araba, Jasmine Bari, Kai Taled Orabi, Persa, Amze Shafie Kaimi, Russa, Tatiana Loskutova, Cina, Liru Chen, Kai Esperanto, Leredato Corsetti, Trevor Steele, cae Tatiana Loskutova. Circa un naudec foioin, ocasis origami atelieroi, fare della Risa Osarchuk, cae Alendel Mott. Dancante el core ciu in ciuigis nun vidis la cursoin, mi nun reinvitas tiu in ciui desiras comenzi curson cadre de etoso. Bon volu contacti professoron Corsetti, renato.corsetti@gmail.com, au min, mardui@gmail.com. Ecte la iaro 2022, ilei sin montras morala subtenanto de etoso IA per disannonzado per G por creigi nova in curso in cae aliai libui, cae au pri aliai facoi. Felice la cursoi estas popularae cae fructodonae, cion attestas IA la rapporto de uno e la cursanoi de la Esperanto curso por rus lingvanoi vidita de Tatiana Loskutova, cion vi povas legi citie. Nikita Pinenov. Unua foie mi exis pri Esperanto antau quelca iaroi, estante adolescanto. Ec de infanagio mi interessiges pri fremdai lingvoi, cae iun tagon mi trovis etan milvortan Esperanto vortaron, cae lernis gin. Tio estis la unua foio ciam mi exis pri ci lingvo, sed nur nominale. Ciu insioin pri la lingvo mem, cae pri la sferoi de gia aplico, ciu in minun tempe habas, mi acquiris en la lezionoi de Tatiana Loskutova. sed tiam antau quelcae iaroi mi apenau povus imagi che ci lingvo habas tiom rician culturon. Ec lerninte la vortaron gis funde, mi tu forgesis pri la lingvo porciam. Mi almenau ne occupigis pri gi plen valore, cae mi tute ne comprenis por cio ci lingvo useplas. Gis il februara vespero, ciam tra regardante la ret novajo in la Russia societo, vocò in contatto, mi trafis affiscion annunzantan la curson por comenzanto i ruslingvanoi de Togo lo scutova, cadre de etoso. Mi tiam pensis, chi al donè, cae sendis mia naligion per rete. Mi gis non gioias che mi decidis inscribigi por la curso. Char, danke al mia conatigio con la istruistino, e la valore d'asperto, che un donis al mila lezionum con sci, mi e consis che ia grade mi volas ligi mian vivon con la esperanto movado. Ien la unua leziono baldau comenzigios. Mi estas en excita antau giuo pri io nova. Certe, tio ja estas la unua foio ciam mi rencontas verain esperantistoin. Shaltas la computilon, controlas la funziadon de la camerao, cae la microfono. Mi sefas la ligilon. La leziono comencicis. En la unua leziono mi lernis legi, sed, ecte la dua, ni jam eclernis vortoin, cae respondis simplein demandoin. Mi estu onesta, mi pensis che mi fanfaronos almenau primia possedo de vort proviso, sed dum la lezionui mi comprenis cium malmulte mi scias, cae cium de eraroi mi faras en mia parolado. Mi neniam antaue practicis parol capabloin. Estis neniu cum ciu eblus paroli esperante. Ciu leziono estis structurita tiel che ciui quar lingvai scipovoi estis includitai en gi. Legado, auscultado, parolado cae scribado. E la lezionoi ni legis el tondajoin el articoloi cae esperanto beletrajoin. Cefe, fixigis en mia memoro la racconto Manutido Micio de Michaelo Bronstein. Auscultis la parolado in de aliai esperantistoi per son registragioi au videoi, iom poste ni persone comunicis precipe con esterlandai e gastoi, cae trainis nin pridusti povoi samtempe, parolado cae auscultado. Giusto in la comenzo, iam io mete parolis, cae il respondis la demandui della instruistino. Ni trainis nin pri la scribo capablo iene. Play ofte, kiel hem taskon, ni scribis iom malgrandan texton pri difinita temo, au scribe respondis demandoin pri io texto, cae in la sequa leziono ni controlis tion kiun ni scribis. Cae ancora o pri la gastoi. Poste, ciam ni atingis certan lingvo nivelon, Tatiana comencis inviti divers landa in gastoin al miai lezionui, cum ciui mi comunicis. Ni conversazis pri diversai aferoi, cae pri la specifagioi de niai landoi cae culturoi, cae pri ciutagai temoi. Cutime por tio ni disponis unu horon antau la leziono. Gestis versaine la plei bona horo ciun mi attendis ciu semaine. Mi tresciatis comunichi in esperanto, pronunzi sonora in vorto in cae constati che mi comprenas la interparolanton. Ciu gastoi post comunicado cum ni esprimis la saman admiron pri nia lingua nivello. La basa curso shainas al mi celis lernigi paroli, cae la mesgrada cefe proponis en profundigi in la esperanto culturon. Sed por mi la mesgrada curso estis bonega maniero conservi la besonatan lingvo nivellum. Ni anca multe parolis, spectis, cae auscultis. Multe diros che unu foia per reta leziono semaine ne sufficias por ellerni la lingvon, nec por plu conservi la atingitan nivelum. Sed persone por mi Kiomo ofteco de lecionoi estis pli ol sufficia. Lecionoi ne malhelpis la cefain agadoin, occupigioin, cae, kiel montrigis, estis suffice efficai. Tiui du horoi semaine farigis ideala chialo passive per auscultado cae legado, cae active per parolado conservi la lingua nivelon. Crome mi rimarchis che anca mia passiva vort proviso pliigis, danche al tio che ni parolis nur esperanton. Giuste in la comenzo ni suffice rapide prescau tui ec usis esperanton anstata o la russa. Nun mi vere sopiras ci lezionuin. Mi sentas la desiron paroli esperanton voce formuli penso in ci lingvo. Alba o cursoi la basa cae la mestrada multe donis al mi, crom la facto che mi ellernis la lingvon, mi econis la esperanto comunumon. Gi montrigis tre malferma, cae mi faringis gi aparto. Mi opinias che la cefa tasco de iuain instruisto estas pli malfacila ol nur doni certa instioin pri la studobietto. Ci tasco estis grava en la antau informa sozio. Nun la tasco de la instruisto estas ensorbigi amon cae intereson pri la studobietto, cae tiam la studanto cursano mem studos gin. Do, Tatiana Go Loskutova malfermis la esperanto comunumon por mi cae montris che mi estas bonvena cae utila en gi. En la pagioi estas la foto de Tatiana Go Loskutova cae ancau foto de la curso cun quelcae partoprenantui. Legis por vi Laura Brazzabeni.